Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesa private. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë. Departamenti amerikan i shtetit thotë se Kosova të mos devijojë nga plani i tranzicionit të FSK-s. Nuk ka kërkesë nga Serbia për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë dhe se rezistenca ukrainase e ka mbështetur Putinin për muri. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesat private. Presidenti ukrainas Vladimir Zelensky ka thënë se çfarëdo kompromisi që do duhej të bëjë Ukraina në bisedimet me Rusin, fillimisht do të dalë në referendum para popullit. Holcit në isjel krenare Cuboli.
Udhëhecit ushtarak Ukrainas janë në pritje të granatimeve më të rënda nga forcat ruse, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur paralajmërimin e tij se Moska mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike. Më shumë se 4 javë pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, qyteti Porti Mariupolit mbetet fusha më e diskutueshme e betejës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka hedhur poshtë një ultimatum rus për dorëzimin e Mariupolit, duke thënë se Ukraina nuk mund të heqë dorë kur nga porti strategjik apo qytete tjera, duke përfshirë Harkivin dhe Kievin. Ukraina nuk mund të përmbush ultimatumet ruse. Së pari duhet shkatruemi ne, pastaj ultimatumi i tyre do të përmbushet, ka thënë ai më 21 mars, duke shtuar se rusët kanë kërkuar që Ukraina të dorëzonte qytetet e mëdha, por se as populli i Ukrainës dhe se as ai vet nuk mund ta bëjë këtë gjë. Të dyja palët kanë zhvilluar bisedime ndërmjet videolidhjeve për të dalë me një formulim për armëpushim, mirëpo Zelensky vazhdon të këmbgulë në nevojën për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin në çdo format për t'ju dhënë fund luftimeve. Unë besoj se pak të takim është të pamundur të kuptohet plotësisht se për çfarë janë gati ata për të ndalur luftën, ka thënë Zelensky, duke shtuar se çdo kompromis i bërë në bisedime me ruset do të vëhet përpara popullit Ukrainas në një referendum. Zelensky pritet t'i drejtohet parlamentit të Italis më vonë gjatë ditës së martë. Udhëheci i Ukrainas ka mbajtur fjalime të ngjashme me ligjvënësit para disa vendeve të tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Gjermaninë dhe Izraelin, duke mbrojtur çështjen e tij për më shumë ndihmë në betejë kundër trupave ruse. Ushtria amerikane ka thënë një ditë më parë se forcat ruse janë duke kryer krime të luftës në pushtimin e tyre të përgjakshëm në Ukrainë, ndërsa Biden i ka thënë një grupi liderësh biznesi se veprimet e Rusisë janë ato të një vendi që po has në më shumë rezistencë sa që është pritur. Ai është mbështetur për muri, ka thënë Biden, duke i u referuar presidentit rus Vladimir Putin, duke shtuar se Moska do të përballet me pasojat të rënda nëse do të përdor armë kimike. Në mes të pritjeve për më shumë sulme, kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka zbatuar një orë të re policore prej 35 orësh që ka hyrë në fuqim të hënën dhe do të përfundoj më 23 mars. Pushtimi rus në Ukrainë që ka nisur më 24 shkurt është përballur me rezistencë më të madhe se sa është pritur nga forcat ukrainase. Ndërkohë Perëndimi ka vendosur sanksione gjithë përfshirëse ndaj Moskës si përpjekje për ta detyruar që të tërheqë forcat e saj. NATO, Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve aliate kanë thënë se nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë, por në vend të kësaj ka nisur sanksione ndaj ekonomisë rusisë dhe personave rreth Putinit. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Evropa do të goditet rënd në rast të ndonjë embargoje ndaj naftës ruse, duke goditur balancën energjetike të kontinentit. Agjencia e OKB-s për migracion ka thënë një ditë më parë se rreth 6.5 milion njerëz janë zhvendosur brenda Ukrainës si rezultati drejt për drejt të luftës, ndërsa 3.5 milion kanë ikur jashtë kufive të Ukrainës drejt vendeve fqinje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy gra kanë vdekur pasi kanë qenë subjekt të dhunës në një shkollë në qytetin suedez Malmo, ka thënë policia. Një nxënës 18 vjeçar është arrestuar në ndyshimin për vrasje. Mediat lokale kanë raportuar se nxënësi ka qenë armatosur me thikë dhe sopat, ndonse policia ende nuk ka bërë të ditur holësit. Dy gratë punësuara në shkollën latine të Malmos janë dërguar në spital, mirë po kanë vdekur nga plagët të marra. Rreth 50 persona, nxënës dhe mësues, kanë qenë në ndërtesë kur ka ndodhur sulmi. Sulmuesi i dyshuar besohet se ka telefonuar ekipin e emergjencës dhe ka pranuar se ka vrarë dy gra, sipas mediave suedeze. Policia ka evakuar shkollën dhe ka bërë kërkime në të, mirë po nuk ka pasur shenja për pjesëmarrës të tjerë në këtë rast. Ekipet të shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar pas rrëzimit të një aeroplani në jug të Kinës një ditë më parë. Fluturimi i kompanisë China Eastern Airlines, i nisur nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou, ka qenë duke bartur 132 pasagjerë ku është përplasur në majtë e provincës Guangxi. Presidenti kinez Xi Jinping ka urdhëruar hetim të plot. Japonia ka kritikuar vendimin e Rusisë për të tërhequr nga bisedimet bilaterale për traktatet e paqes dhe për të pezulluar projektin e përbashkët ekonomik të lidhura me ishujt e kontestuar. Rusia dhe Japonia ende nuk i kanë dhënë fond zyrtarisht armiqësive të luftës së dytë botërore për shkak të ishujve që gjenden afër ishullit Hokkaido. Vendimi i Rusisë për të tërhequr nga bisedimet ka ardhur si hakmarrje për sanksionet e vendosura nga Tokyo drejt Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur aspiratat e Kosovës për antarësimin e NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë, zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyrtarët kanë thënë po ashtu se Kosova mund të dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin e NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10-vjeçar të tranzicionit. Një përgjigje e tillë ka ardhur pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një letre i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzoj udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Për më shumë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Shtetet e Bashkuara i mirëpresin aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një çasje afatgjatë dhe të kujdesshme, tha për Radion Evropa Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund ta dëshmojë më së miri gatishmërinë për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10-vjeçar të tranzicionit të forcave të sigurisë së Kosovës, duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, përmes një letre që mban datën e 10 marsit, i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzoj udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Me që ndajmë qëllimin e përbashkët për mbrojtjen dhe promovimin e sigurisë globale, antarësimi i Kosovës në NATO është bërë i domosdoshëm, ka thënë Osmani në letrën që ka parë Radio Evropa e Lirë. Ajo ka thënë se sy të botës tani janë të lufta në Ukrainë, por sipas saj nuk duhet të harrojmë situatën e breshtme me të cilën përballemi në Ballkan. Ne jemi të ekspozuar ndaj përpjekjeve të vazhdueshme të Rusisë për të minuar Kosovën dhe për të destabilizuar gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Osmani. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që ta ndihmojnë Kosovën për të siguruar vendin e merituar për krah fuqive të saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne vazhdojmë të mbështesim forcën e sigurisë së Kosovës derisa ajo bën përparim të rëndësishëm dhe domethënës në planin e saj 10-vjeçar të tranzicionit, i cili është zhvilluar me mbështetjen e SHBA-s, me qëllim të ndërtimit në një forcë mbrojtëse shumë etnike, që nuk është vetëm në gjendje të mbrojë integritetin territorial të Kosovës, por edhe të kontribuojë në përpjekjet globale të sigurisë përtej kufive të saj, tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri të plotë që nga viti 2018. Ky proces pritet të zgjasë 10 vjet. Pritet që FSK-ja gjatë transformimit të dyfishojë numrin e forcave të saj dhe të bëhet një ushtri profesionale prej 5.000 trupash. Detyrat e mëparshme të FSK-s kanë përfshirë reagimin ndaj krizave dhe mbrojtjes civile. Pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm për transformimin e saj, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është i natyrshëm për një vend sovran dhe të pavarur dhe kanë bërë thirrje për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. NATO ja në anën tjetër ka cilësuar vendimin për FSK-n si të pako dhe ka thënë se është në kundërshtim me këshillat nga Aleanca, Rusia, aleate tradicionale e Serbisë, nga e cila Kosova ka ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 e ka dënuar veprimin duke thënë se ai ishte një shenjë se situata në Ballkan po përkeqësohet. Krahas presidentes edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pushtimi i Ukrainës nga Rusia nënkupton që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të bëjnë më të lehtë antarësimin e vendeve kandidate në radhët e tyre. Një zyrtar i NATO-s i ka thënë Radios Europa e Lirë më 21 mars se kriteret për antarësim në NATO janë të përcaktuara qartë në traktatin e Washingtonit, dhe se vendimet për antarësim në NATO merren nga Këshilli Atlantikut të Veriut me votim unanim. Me 30 shtete anëtare të NATO-s, 4 prej tyre ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës: Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia. Jamie Shea, ish-zëdhënës i ndihmës të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se derisa Kosova mbrohet nga NATO-ja, ajo duhet të punojë drejt antarësimit, së pari duke hequr barrierën e shteteve që nuk e njohin. Mirpo, për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s ka thënë se angazhimi i kësaj organizate në Kosovë nuk ka ndryshuar dhe se ajo mbetet fuqishëm e përkushtuar përmes misionit të saj paqëruajtës të KFOR-it, i cili kontribuan për një mjedis të sigurt në Kosovë dhe për stabilitet më tërgjerë në Ballkanin Perëndimor.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se përmbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Ai ka thënë të jetë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit në Kosovë, kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të hënën në një aktivitet para zgjedhor se qeveria e Kurtit kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejohet në zgjedhjet, të cilat mbahen me 3 prill. Autoritetet serbe kanë paralajmëruar sot se në orën 12 do të mbahet një takim i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të vendosur rreth hapave të ardhshëm. Në vazhdim për këtë temë dëgjojmë Dorontina Baliun.
Analistë nga shoqëria civile mendojnë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë pa shkelur suverenitetin e vendit. Arbresha Loxha nga grupi për studime politike dhe juridike në Prishtinë thotë se një kërkesë drejtpërdrejt e shtetit serb te qeveria e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve do duhej të pranohej.
Këtë po e themi me që kemi pasion dhe kërkesë nga vendet mike për shishtet e bashkuarat të Amerikës dhe vendet e vëjës në tutë Kuintit. Ne konsideruam që Kosova nuk do duhet bëhej pengjes ose prishuse e planeve dhe interesave të aleatëve të Kosovës.
Në të ardhmen, shton ajo, Kosova bashkë me aleatët duhet të adresoj këtë çështje një herë mirë në mënyrë që të mos përballet më me situata dhe presion të tillë. Në anën tjetër, sipas Ehat Miftarajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, mbajtja e zgjedhjeve parlamentare e presidenciale serbe në Kosovë nuk duhet të përzihet si temë me mbajtjen e referendumit serb brenda Kosovës. Përderisa mbajtja e referendumit është refuzuar me të drejtë, Kosova do duhet të bënte përpjekje për lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë për hir të shtetasve serb të Kosovës, thot ai.
CKD mendojmë që qeveria e Kosovës duhet të çojë modalitete të cilat nuk do të jenë veshim në raport me Republikën e Kosovës, por si një mesazh, si një promovim i të drejtave të qytetarëve të Republikës Kosovës si komuniteti serb, të cilët kanë shtetësi të dyfisht të Kosovës dhe të Serbisë.
Për Enis Halimin, politolog dhe ish kryeshef i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, presioni ndërkombëtar për lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është i pritshëm. Presioni nga jashtë në këtë kohë duhet të shihet edhe në kontekst të zhvillimeve të fundit, për sa i takon aspektit të sigurisë, ndonëse paradigma e stabilitetit ka qenë dhe është prise në raportet ndërkombëtare, thot Halimi, duke aluduar në luftën e Rusisë në Ukrainë dhe ndikimit të saj në siguri. Qeveria e Kosovës vazhdimisht është zotuar se do të respektojë kushtetutën e vendit për mënyrën se si do të mund të votojnë qytetarët me shtetësi serbe në Kosovë në zgjedhjet që i organizon Serbia. Më 15 janar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë përmes së cilës është kundërshtuar mbajtja e votimeve në Kosovë për një referendum të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Vendet e Kuintit dhe BE-ja e patën pritur me keqardhje vendimin e qeverisë së Kosovës për këtë referendum. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë së Kosovës që të gjejë mënyra për mbajtjen e zgjedhjeve serbe. Këtë thirrje e fundit e ka përsëritur ministrja jashtme gjermane Annalena Baerbock gjatë një vizite në Kosovë javën e kaluar. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit 2020. Ato zgjedhje janë mbajtur sipas një praktike të mëhershme. Komisioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i ka grumbulluar votat. Ato vota më pas janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytete kufitare të Serbisë. Kjo praktikë është krijuar parë qysh në vitin 2017 dhe autoritetet e Kosovës e kanë lejuar këtë gjë. Nga OSBE-ja kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se janë të gatshëm të grumbullojnë votat edhe për zgjedhjet e 3 prillit, por me pëlqimin e të gjitha institucioneve përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë mirë dëgjofshim.